Insella mis-semija kollha ta' Campus FM jiena u l-Fred Kennelly u nistedinkom għal programm ieħor mis-sensiela Riċerkaturi. F'dan il-programm jiena nitkellem ma' akademiċi mill-Università ta' Malta u magħhom niddiskutu x-xogħol ta' riċerka li kienu qegħdin jagħmlu huma. Illum miegħi fl-istudio għandi l-Professur Issa Joan Kassar li hija l-kap tad-Dipartiment tal-Konservazzjoni u Wirt Mibni. Insellim li, professor.
Good morning.
Mela, konservazzjoni u wirt mibni. Ed ftit, il-departiment, il-xogħol tad-departiment, kif jinqasam? Naf li għandkom il-parti tat-talim, imbagħad hemm il-parti l-oħra tax-xogħol prattiku tar-riċerka. Kif jinqasam ix-xogħol?
Mela, grazzi ta' din l-istedina. Il-Dipartiment tagħna ta' Konservazzjoni u Wirt Mibni għandu żewġ għanijiet prinċipali. Aħna għandna nagħmlu daqs xulxejn, nagħmlu it-tagħlim, però nagħmlu wkoll il-proġetti. U ħafna drabi il-proġetti huma parti mit-tagħlim. Għaliex qed ngħidlek? Għax aħna meta aħna nagħmlu pereżempju il-kors tal-restaur fuq il-mural paintings, ta' kaddu 50% ta' xogħol tiegħu huwa xogħol fuq l-scaffolding, fuq il-pittura ta' wirt importanti.
Fuq l-artin nifisa.
Mela, allura għanna l-masters, nejdew il-masters. Masters għanna masters in cultural heritage management, li forsi mhux is-suġġett tal-lum, u għandna wkoll aħna dawk il-programmi li jippreparaw ir-restawraturi. Ir-restawraturi biex joħorġu hemm barra jaħdmu fuq il-wirt tagħna u mbagħad iġibu il-warrant ħalli huma jkunu taħt il-liġi jkunu professjonisti.
Spiega li ftit, id-distinzjoni bejn restawr u konservazzjoni.
Ok, mela. Il-Malti u liħum italjan ma tantx jgħin f'dan il-każ, għax aħna għandna tendenza ngħidu restawr il-ħin kollu jew restawraturi.
Ġeneriku.
Nużawha ħafna b'mod ġenerali, imma fil-dinja anglosassona hemm distinzjoni kbira. Mela, ir-restawr huwa dak fejn inti għandek element ta' estetika. Fejn inti tipprova tqarreb kemm jista' jkun dak li qed tagħmel lejn dak li kien oriġinali jekk taf kif kien u jekk għandek id-dokumentazzjoni, però l-konservazzjoni hija biss nista' ngħidha bl-Ingliż freezing in time. Ġifieri inti twaqqaf dawk il-proċessi kollha tad-deteriorazzjoni li ma jkomplux, però mbagħad tħallija hekk, tħallija pereżempju jekk qed nitkellmu fil-dinja arkeoloġika, tħallija bħala rovina.
Imma tipproteġija mill-issira l-ħsara, mill-li tiddeteriora, fil-waqt li r-restawr tipprova tġibha kemm jista' jkun viċin l-oriġinali.
Iva, r-restawr għandu dak l-element ta' mbagħad ovvjament skont xi l-ħaġa għax inti siti arkeoloġiku jekk ikun rovina għandu l-iżbuħija tiegħu. Però ovvjament xi pittura ta' Caravaggio biss tħallija b'elementi nisin, allura tipprova tagħmilhom b'mod li l-ispeċjalista jinduna li dawk huma affarijiet mhux oriġinali, però mill-bogħod l-istampa tara sħiħa.
Ok, naf li tużaw materjali li anka meta battixel fuqhom, pereżempju dawl partikolari joħroġ dak li kun bdilt inti pereżempju li tibqa' dik waħda minnhom għax li naraw anka f'dokumentarju hekk. Issa, bħala wirt mibni aħna ngħixu fuq gżira mimlija minħabba l-istorja tagħna, minħabba il-passat. Ġifieri mit-tempji megalitiċi, sal-palazzi li għandna l-belt u postijiet oħra, knejjes ma' kullimkien dawn huma kollha wirt mibni. X'inhu huma l-isfidi illi dawn jiltaqgħu magħhom b'mod regolari? Naf li l-elementi huwa wieħed minnhom,
pereżempju.
Hemm iktar sfidi nimmaġina.
Iva, mela, aħna din nistgħu naħduha jew bħala problema, jew bħala challenge. Jekk aħna se naħduha bħala problema se nqogħdu ngħidu imma aħna żgħar għandna wisq ir-risorsi, qatt mhux se nlaħħu magħhom, minn fejn se nġibu dan il-flus kollha, però jekk naħduha bħala challenge, aħna din timbuttana ħafna lejn it-tagħlim, lejn il-professjoni, lejn it-training u anke lejn li nġibu pereżempju fondi minn sponsors, anke mill-Ewropa, biex aħna dejjem nħidu ħsieb il-patrimonju tagħna, għax il-patrimonju jew għandek kifet tinti dawk l-elementi ta' temp, ta' xita, ta' xemx, li jagħmlu kambjamenti żgħar imma kontinwi fuq dak il-wirt.
Eventualment jistgħu jsiru kbar
imbagħad. Li eventualment jakkumulaw eżatt u jistgħu waslu li inti titlifad ħaġa kompletament. Mbagħad għandek ovvjament għandek dawk id-diżastri kbar, għandek l-arar, għandek il-riħ qawwi li huma affarijiet li anke l-istudenti ngħidulhom daw l-affarijiet li tisma'ħhom fl-aħbarijiet, allura jorqtuk u taf bihom. Imma dik li ħin kollu x-xemx x-xita tqattar 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 fuq l-oġġett, iva, fl-aħħar se tagħmilek il-ħsara.
X'inhu l-effett li hemm fuq dawn il- dawn l-affarijiet ta' patrimonju ta' wirt mibni illi huma kawża forsi ġdida li għandax taqsam anka t-tibdil fil-klima. Hemm effett fuqhom?
Ara, t-tibdil fil-klima l-ewwel is qed jaffettwarja u fil-futur se jaffettwar kulħadd iktar u iktar. Inti għandek affarijiet li ovvjament skont il-pajjiż u skont il-klima tiegħu, però inti jekk għandek elementi tax-xemx u tas-sħana iva dawn qed jiżdiedu. Allura aħna meta nafu li ċertu per eżempju ċertu ġebeli u ċertu metalli huma meta timbidel ikollok differenza bejn sħana u bart, sħana u bart, dawk il-movimenti jagħmlu ħsara. Allura aktar ma jikbru dawn id-differenzi bejn sajf u xitwa, bejn matul il-ġurnata u bil-lejl, iktar se jkollna problemi. Mbagħad hemm l-affarijiet il-kbar, sea level rise, ġifieri l-arar, dawn iva kollha. It-tiġis tal-arja huwa sfortunatament problema anki kieku ma kenniex il-tibdil fil-klima, għax bil-karozzi u bil-power stations, dawn iva, dawn huma problemi li iktar inħarsu lehom milli l-tibdil tal-klima li isu tibdil tal-klima the flavor of the month.
Niġġis tal-arja, iġibni għax ġili anka taqra artikli dak li jgħidu lu acid rain.
Iva.
Ġifiri li meta tinżel ix-xita mbagħad issira ċidduża.
Iva.
Illi forsi lilna ma tagħmlilna xejn fuq il-missuha bdejna, però l-ġebla jista' jkun.
Iva.
Dina wkoll parti minn l-isfidi li għandna.
Iva, x'aħna meta naħerqu il-fossil fuel jista' jkunu fil-karozzi jew jista' jkunu fil-power stations jew fl-industrija. Dawn jagħmlu żewġ prodotti prinċipali għandek it-tħaħen li huma dak il-element ta' karbonju li jagħmel il-bini jidher iswed u dik narawha. Però kif qed inti sewwa il-problema l-oħra kważi ikbar hija li dawn il-gassijiet li joħorġu huma aċidużi. Mela x-xita daw tiġborhom u meta ta' x-xita
jinħallu fl-ilma
u jmorru
fuq il-superfiċi li.
U jekk ikollok sitwazzjoni bħalna li għandna aħna l-ġebla tagħna l-Franka hija limestone, jew inkella anki jkollok l-irħam, dawn jittieklu iva blaċtu hija proċess kimiku li dejjem isir anke ġo laboratorju. Jitfall jamlu għadi li iva jattakka u fl-axħar wara ħafna snin iva jista jispiċċjali kompletament.
U neġaw murra fuq il-konservazzjoni allura. X'inhu trattament għal saħħa bħal din li hija sfida kontinwa?
Mela, il-dinja tal-konservazzjoni għandha issa żewġ kampijiet li huma komplimentari, però huma ftit differenti minn xulxin. Għandek l-ewwel is għandek il-prevenzjoni. Il-prevenzjoni hija l-aħjar ħaġa. Jekk inti kapaċi li inti tnaqqas dawn il-problemi, tipprova tagħmilhom l-inqas effettivi possibbli, dik hija l-aħjar ħaġa. Aħna nikkomparawha, naf li inti taħdem ħafna mal-nies tal-kamp tal-mediċina u mal-istudenti tara nikkomparawha ħafna di mas-saħħa u mal-mediċina. Inti aħjar tiekol tajjeb u żommru hekk f'saħħtek milli tibrat u mbagħad wara tiġri għad it-tabib. U l-istess ngħidu għall-oġġetti, aħjar inti tipprova tnaqqas kemm jista' jkun mill-effetti ta' dawn tniġġis jew tas-sħana jew ta' ċita, mill-li jubbat ta' mill-li trattamenti. Trattamenti jem, imma muwix l-ideali, dak tagħmlu wara li inti kważi tkun fallejt fil-prevenzjoni.
U allura, f'waħda tiġini f'moħħi bħalissa, raġuni għaliex, per eżempju, nsibu tempi tal-ħaġar imu l-imnajdra sar dak anka dak il-kaver it-tinet fuqhom biex nipproteġu milli jieħdu ħafna minn dawn l-acid rain li imbagħad titoqgħod trattuhom għaliha, allura ma jtażwem nippruvaw naqsulhom.
Waħda
mill-miżuri preventivi.
Eżatt, eżatt, eżatt. Meta il-gvern kien l-aħħar tas-snin 90 kien ħatar scientific committee biex jistudja t-tempi u dar il-komitat kien identifika il-problemi li huma principalment li huma il-xemx, il-xita u anki il-tniġġis kifet inti u anki specialment il-melħ tal-bahar. Mela aħna konna deċidejna li dawn huma il-problemi. Mela aħna edna jekk jista' mela x'nistgħu nagħmlu jew inħalluhom jagħmlu ħsara tagħhom u nidħlu nittrattaw, nidħlu nittrattaw. Irridu niftakru li ħafna mit-trattamenti tagħna li għandna bħalissa huma irreversibbli. Li jekk jiena indaħħal prodott ġewwa l-ġebla biex insaħħaha dik qatt u se nerġa' noħroġha mill-ġebla, anki jekk ninduna li jew qed tagħmel xejn jew ħafna għar qed tagħmel ħsara. Jew inkella ngħid isma' le mela ħannaqqas l-effetti tax-xemx, ħannaqqas l-effetti tax-xita u nnaqqas l-effetti tar-riħ. U għalhekk iva, mbagħad wasalna t-tinet.
Illum ħanidu kif inhi indraw u naħseb li wara dasnin kollha son xi 20 iktar minn 20 sena issa.
2009.
Nine, mhux 20 sena. Però qegħdin jipproteġu dawn it-tempi.
Però irrid ngħid ukoll li dawn mhumiex eterni, dawn they have a lifetime anki the shelters. It-tidet għandhom lifetime tagħhom.
Sakemm insibu.
Wej, għandhom 25 sena, nafu, il-materjal għandu 25 sena, ġifiri, nsibu jew ma jsibux il-rimedju, daw rridu jew jibbidlu.
Jew jibbidlu, jew inkella ikun hemm metodi oħrajn ta' kif nistgħu nipproteġu.
Eżatt,
eżatt. U nnaqsu mill-sara. Ħanaddu għal pawża qasira u kif nagħmlu s-soltu f'dan il-programm. Jiena nixtieq nsaqsi lilek biex tażel biċċa mużika li għal-qalbek jew li tfakrek xi ħaġa. Nisimgħuha flimkien u mbagħad inkomplu. U meta niġu lura ħamorru l-belt fil-palazz tal-Gran Mastru. Jiena Wilfried Kennelly qed nitkellem mal-professur issa Joan Kassar. U ħanistaqsik għal-biċċa mużika l
Tajjeb, mela jiena inħobb ħafna l-baħħ u nħobb ħafna ċ-ċello, dawk huma l-favoriti tiegħi. U mbagħad meta jindaq minn jojoma u mbagħad għandi l-affarijiet kollha sbieħ li jiġu flimkien. U xtaqt forsi nisma' waħda biċ-ċello suites ta' Baħħ li hija number one in G major il-prelude.
Mela nisimgħu din il-biċċa mużika flimkien u nkunu lura magħkom warajha. Jiena Wilfried Kennelly dan huwa l-programm Riċerkaturi. Thank you. Lura għal-program Riċerkaturi jena Wilfried Kennelly u l-lum għedin nitkellmu mal-professoressa Joan Kassar, kap tad-Departiment tal-Konservazzjoni u Wirt Mibni. Mela, wara jojoma, ħammorru ftit fuq proġett partikolari, ħammorru l-Bed Valletta, ħammorru fil-palazz tal-Gran Mastri, palazz tal-President ukoll, u fis-sala tat-tron biċċa xogħol mill-aktar interessanti u mill-aktar importanti li hija il-mural li jtina l-istampi relatati mal-assedju. Naf li intom qegħdin taħdmu u l-kom l-aħħar snin taħdmu fuq il-konservazzjoni ta' dan ix-xogħol monumentali. Spjegaħulna ftit lo ħaġa minn fejn ġi minn għamlu għaliex sar, meta sar.
Ok, mela il-pittura fuq il-ħajt li hemm fil-palazz tal-President huma rappreżentazzjoni verament attwali tal-assedju l-kbir. Għax dawn saru ftit wara li attwalment kien spiċċa l-assedju l-kbir. Allura kien hemm in-nies ħajjin li kienu esperjenzaw l-assedju, kien hemm il-kostumi, kien hemm l-armer li kienu jintużaw. Allura dawn kellhom stampa reali u ċara tal-assedju u rrappreżentawha fuq il-ħajt. Ġabu l-Peres, Matteo Peres Aleccio li kien trejni a Ruma u dan ħadem fuq dawn il-pitturi bejn l-1575 u l-1581. Dawn huma konsidrati importanti kemm internazzjonalment, però anki għalina l-Maltin, għax dawn jituna sens ta' identità u sens ta' storja li l-storiċi tal-arti, l-storiċi oħrajn u l-artisti u anki aħna bħala restauraturi aħna verament inħossuhom parti minna.
Sa, f'dan il-każ konservazzjoni qegħdin tagħmlu għandu mhux restawr.
Mela, aħna qed nagħmlu prinċipalment mela inna għaddejjin mill-2018 u x-xogħol mela, l-ewwel dokumentazzjoni fit-tul ta' kemm l-istat kif inhu issa, kif kien qabel, kif inbidel pereżempju fi żmien l-Ingliżi, il-ħsara li saritlu fil-gwerra, aħna minnu dokumentazzjoni twila. U mbagħad aħna tħanna biex iva konservazzjoni prinċipalment nieħdu ssib il-ħsarat, nieħdu ssib il-problemi, però parti mill-konservazzjoni hija wkoll it-tindif. Issa meta beda it-tindif indunajna dan xogħol li kompla fuq xogħol li kien sar ieħor f'parti mill-istess pitturi minn Dresden, da kien sar fl-2005 u ma kienx spiċċa. U bdejna nsibu li kien hemm ħafna mhux ta' Dresden imma ta' qabel, speċjalment wara l-gwerra, kien hemm ħafna retouching, ħafna
interventi li
eżatt, li wkoll però kienu bidlu l-oriġinal. Ok, timla il-vojt, però kienu wkoll bidlu dak li kien oriġinali. Allora meta aħna neħħejna dawn l-interventi il-ġodda, tgħidha nsibu li kien hemm iva ħafna gaps. Allora dawk mbagħad mod li jgħidulu tratteġġo li huwa mod speċifiku għar-restawr, aħna qed nagħmlu hija ftit restawr għax inkella inti ma tistax tara l-pittura li tkun toqob kbar fiha. Però meta titla' fuq l-iskafoldi tkun taf eżattament li mhu l-oriġinali u li mhu dak li sar issa.
Ġifieri forsi jekk qed nifhmek sew fil-passat meta kien hemm ħsarat trattament li għamlu kien illi imlew u zidu u bidlu. U intom qegħdin tirriversjaw.
Iva.
Ovvjament, meta tirriversja tinduna li per eżempju daw imlew għax kien hemm partijiet neqsin.
Eżatt.
U dak kien jista' jkun forsi minħabba ċaqli. Dan qed nitkellmu fuq biċċa arti li jilha hemmhekk 400 sena.
Iva.
Ġifieri anke ta' teżiża jew l-gwerra li partijiet minnha waqgħu allura imma issa qegħdin terġgħu tpoġġu pożizzjoni li jibqa' kif ħatħalluh. Imma x'qegħdin tagħmlu biex ma ssirlux iktar ħsara? Naf pereżempju li kien daħal l-ilma postijiet minnhom.
Ok, mela, dan il-proġett li qed nieħdu ħsieb aħna para dipartiment jaqa' proġett ħafna kbar li qed jagħmlu Heritage Malta fuq il-palazz sħiħ kollu qed jagħmlu ħafna restawr u aħna qed nsib dan il-proġett wieħed hemm ġew. Parti mill-proġett hija jridu jibbidlu diġà bidlu ħafna soqfa u jrid jibbidel anke dak is-saqaf għax hemmhekk ilu s-snin dieħel ħafna ilma u dak l-ilma irid jinqata' għax ovvjament jekk inti tagħmel ix-xogħol u jiġri jidħollok ix-xita dan se jħassarlek ix-xogħol tiegħek. Inti semmejt il-gwerra però rid ukoll insemmi li l-throne room ma qalitx daqqa diretta, però kien hemm il-kamra taħdejha li ħadet direct hit. Allura ovvjament kien hemm ċertu teżżiż, ċertu cracks, però anki jibdew biċċiet jinqalgħu mal-ħajt. Għal dan huwa pittura fuq il-ħajt. U meta jkollok iċċaqli jibdew jinqataw il-biċċiet.
U min qed jaħdem fuq dan il-proġett?
Mela, aħna kontenti ħafna li mill-bidu aħna mela fil-departiment għandna professjonisti li huma warranted conservators li huma akademiċi wkoll jaħdmu fil-departiment. L-istudenti tal-MSC tagħna fil-Conservation of Wall Paintings dak mill-ewwel ġurnata li bdew jaħdmu magħna bdew jaħdmu under very close supervision bdew jaħdmu fuq dawn il-pitturi magħna u issa biex illestu l-proġett għax anke Heritage Malta jridu jlestu l-proġett kollu. Għanna nisma mid-dinja kollha, għanna nisma mill-Amerika, mill-Kanada, mill-Ukraine, mill-Franza, mill-Netherlands. U dawn qed jieħdu gost ovvjament jaħdmu fuq xi ħaġa hekk prestiġjuża.
Opportunità ma tiġix kuljum li inti taħdem anke l-istudenti li jistudjaw jaħdmu fuq xogħol ta' dak il-kalibru, jiġri qed nitkellmu Matteo Perez d'Aleccio biex inkunu ngħidu ftit fuq u dan ħadem anke kappella Sistina nagħmel.
Iva, iva.
Jiġri mhux xi ħaġa normali li inti taħdem fuq xogħol ta' dan it-tip ta'.
U laqas fil-palazz tal-President u għajmi ma tantx jkollhom dawn l-opportunitajiet. Allora verament qed ifittxuna mid-dinja kollha biex jiġu jagħmlu xi ftit xogħol ma anke ta' ftit xhur għax għalihom huwa ta' prestiġu kbir.
U rridu ngħidu wkoll li dan qed isir grazzi għall-finanzjament ta' diversi organizzazzjonijiet lokali u naħseb nistgħu anke minn hawnhekk nirringrazzjawhom dawn il-kumpanniji u organizzazzjonijiet li qed ipoġġu l-flus għal dan huwa proġett tal-università li il-fondi qed jiġu għandu tru l-RIDT Research Innovation Development Trust u għandna nies bħal The Gazan Foundation, Menita Foundation u l-awtorità tal-ippjanar.
Iva, minnajrob żgur ma kienx isir dan ix-xogħol u verament ir-ringrazzjament tagħna huwa kbir.
L-istudenti issa gradwaw li ħadmu fuq dan il-proġett, x'sar minnhom telqu?
Lele, dawn aħna nippruvaw u dis-sena rnexxina nagħmluha aħna impjegajnihom. Dawn huma impjegati bħala professional conservators.
Dew bħala studenti.
Dew bħala studenti.
Igradwaw. U l-università impjegat biex ikun jistgħu jkompli.
Iva, ġifieri huma jiffurmaw parti minn dan it-tim internazzjonali, ġifieri l-esperjenza li qed jieħdu mhux biss waqt l-istudju imma wara huwa enormi.
Dawn huma żgħażagħ.
Huma żgħar.
Allura dawna ġew Malta għax huma barranin qed.
Iva.
Ġew Malta.
Hemm Maltija wkoll hemm aħhom. Kuntenti ħafna.
Imma l-esperjenza tagħhom l-ewwel jistudjaw. Imbagħad jaħdmu fuq u dawna għandhom issa esperjenza li tamilom conservators u restauraturi.
Fil-fatt meta jmurru lej pajjiżhom, il-Kanada, l-Amerika, dawn se jkollhom CV u se jkollhom professional training spettakolari.
U kemm baqalu issa wasaltu biex qed intalqu nimmaġina.
Iva, suppost kellna problemi kbar ovvjament bħal kulħadd bil-COVID u anke l-kors kellu jittawwal, però suppost frar Marzu ta' sena dieħla nkunu lesti.
Tajjeb, mbagħad wans li jkun anke l-lesta xogħol kollu tal-palazz in-nies kun jistgħu anke jaraw meta jibdew jidħlu lura n-nies fil-palazz jaraw dan ix-xogħol kif ġie konservat. Grazzi ħafna ta' din l-intervista. Infakkarkom li miej illum kelli l-professoressa Joan Kassar, kap tad-Departiment tal-Konservazzjoni u Wirt Mibni fl-Università ta' Malta. Jiena u l-Fritz Kennelly nsellimilkom u nistedinkom għal darb oħra biex tkomplu segu magħna il-programm Riċerkaturi. Grazie.